Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi chegara xizmati rasmiysi Gulmira Buriboyevaning ma'lum qilishicha,
17 iyulda vmestnosti Bulakbashi Lubukinskogo rayoni na uchastke Lubukinskogo pograничного отряда
o'zbek va qirg'iz chegarachilari o'rtasidagi otishma 17 iyul kuni Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidagi Bulakbashi qishlog'i yaqinida joylashgan chegara hududida sodir etilgan. Otishma chog'ida bir nafar qirg'iz chegarachisi halok bo'lgan, 2 nafar qirg'izistonlik o'qotar quroldan jarohat olgan. Bu chegara hududi O'zbekiston tomonidan Namangan viloyati Chus tumanidagi g'ova punktida joylashgan. Gulmira Buriboyeva O'zbekiston tomonida ham halok bo'lganlar borligi haqidagi ma'lumotlar o'rganilayotganligini aytdi. Rasmiy Toshkent hozircha bo'lib o'tgan voqeaga o'z munosabatini bildirmadi. O'zbek axborot agentliklari O'zbekiston tomonidan Espero maxsus otryadi serjanti halok bo'lgan va bir chegarachi yarador bo'lgan degan axborotni yoyinladi. Voqea guvohi bo'lgan mahalliy aholi vakillaridan biri bu borada mana bularni aytib berdi.
Birinchi mashinani atqilab, anan keyin bizniklarda atqisib, bo'shib o'rtada bizning bir serjant o'lib, o'zbeklardan biri o'lib, tabiiyda o'sha o'lib yashotadi.
O'zbek chegarachilari avvaliga mashinani o'qqa tutishdi, keyin bizning odamlarga qaratib o'q otishdi. Qirg'iz chegarachilaridan biri o'sha joyda o'ldi. O'zbekiston tomonidan ham bir chegarachi o'ldi. Yana bir o'zbek chegarachisi og'ir ahvolda ekanini ko'rganmiz. Uni ham o'ldi deb eshitdik, dedi voqea guvohi. Qirg'iziston chegara xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, 17 iyul kuni Ko'ktosh Bulakbashi avtomobil yo'lini ta'mirlash ishlari olib borilgan. Yo'lning bir qismi bahsli hudud bo'lib hisoblangan. Asosan mahalliy aholi vakillaridan iborat bo'lgan yo'l ta'mirchilari yo'lning bahsli hududdan o'tuvchi qismini ham ta'mirlay boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmatining ma'lum qilishicha, ular mahalliy aholini mazkur hudud bahsli ekani haqida ogohlantirishgan, ammo shunga qaramay mahalliy aholi ishni to'xtatmagan. Shundan so'ng qirg'izistonliklar bilan gaplashish uchun O'zbekiston chegarachilari kelgan, ammo o'rtada dahanaki jang boshlanib, o'zbek chegarachilari qirg'izistonliklarga qarata o'q otgan. Qirg'iziston chegarachilari vatandoshlarini himoya qilish maqsadida o't ochishga majbur bo'lgan. Qirg'iziston chegara xizmatining rasmiy versiyasida mana shunday ma'lumot beriladi. O'zbekiston matbuotida esa chegaradagi voqea qirg'iz chegarachilarining provokatsiyasi sifatida baholangan. Ya'ni O'zbekiston tomoni fikricha o'q otishni birinchi bo'lib 20 nafar qirg'iz chegarachisi boshlagan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, bugungi kunda otishma sodir etilgan hududda vaziyat asoyishta.
Там проводится расследование, туда выехала оперативная группа.
Ayni paytda voqea joyida tezkor operativ guruhi chegara xizmati shtabi boshlig'i rahbarligida tekshiruv-tergov ishlarini olib bormoqda. Voqea joyida vaziyat barqaror, aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi chegara xizmati rasmiysi Gulmira Buriboyeva. Mazkur fojiali voqeadan so'ng Qirg'iziston chegara xizmati rahbari Zokir Tilenov O'zbekiston chegara xizmati rahbari bilan telefon orqali suhbatlashdi. Tomonlar vaziyatni tinch yo'l bilan hal etish masalasini muhokama qilgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara chizig'i 1.5 ming kilometrni tashkil qiladi. Bu hududning 300 kilometri bahsli bo'lib hisoblanadi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, yil boshidan beri O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasida 4 ta janjalli vaziyat sodir bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.